Ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.
Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam perkara nomor 55 garis miring PUU 16 Romawi tahun 2018 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum. Siapa yang hadir? Saya persilahkan.
Pemohon hadir, saya William dengan sebagai pemohon 2 dan Ziko sebagai pemohon 1.
Baik. Perbaikan permohonan saudara sudah diterima di mahkamah pada hari Senin 23 Juli 2018 pada pukul 15.00 dan majelis sudah kembali mencermati perbaikan permohonan ini. Saya persilahkan saudara untuk menyampaikan perbaikan-perbaikan yang sudah dilakukan tapi tidak perlu dibaca secara keseluruhan. Saya persilahkan.
Baik, terima kasih. Baik, saya akan langsung memaparkan apa yang kami telah perbaiki dalam legal standing. Baik, dalam legal standing poin 7 kami menyatakan bahwa universitas kami, Universitas Indonesia, adalah universitas yang dinyatakan sebagai kampus yang terpapar radikalisme oleh BNPT. Dan menurut kami, tanpa disertai penjelasan mengenai definisi radikalisme itu adalah sebuah kerugian konstitusional bagi kami. Lalu yang selanjutnya adalah radikal dalam pemohon mengamini dengan sangat apabila universitas pemohon terdapat individu yang radikal terorisme, namun ada pula yang radikal seperti pemohon, yaitu radikal dalam arti mendasar, fundamental, dan prinsipil, di mana pemohon radikal untuk mengasihi sesama manusia sesuai ajaran Kristus Yesus. Pemohon tidak bisa menerima paradigma berpikir yang timbul akibat penggunaan frasa deradikalisasi dan kontra deradikalisasi dalam Undang-Undang AKUO, yaitu mereka yang radikal selalu teroris, sebab pemohon tidak mau disamakan dengan teroris. Terlebih lagi, keberlakuan Undang-Undang AKUO dengan penggunaan frasa deradikalisasi dan kontra radikalisasi serta klaim BNPT yang menyatakan kampus pemohon terpapar radikalisme tanpa adanya definisi radikal yang jelas. Dari kedua hal ini, secara simultan bisa diambil kesimpulan BNPT dapat melakukan kontra radikalisasi dan deradikalisasi terhadap orang-orang yang radikal di kampus pemohon. Terlepas apakah orang tersebut radikal terorisme atau radikal dalam arti fundamental beriman seperti pemohon ataupun radikal lainnya. Lalu dalam poin 10, bahwa keberlakuan Undang-Undang AKUO tidak berhasil menyasar hal utama yang harusnya dilakukan dalam pemberantasan terorisme. Sebagaimana pemohon juga telah amini dan pemohon rasakan sendiri, di kampus pemohon memang ada yang terpapar radikal terorisme. Seperti yang kami lampirkan bukti P5. Dan mereka yang terpapar radikal terorisme tersebut masih beraktivitas, baik secara diam-diam maupun di permukaan. Mereka yang terpapar radikalisme dan ingin mengganti Pancasila ini justru membela dirinya dan tindakannya tersebut dengan mengatakan bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat dijamin oleh demokrasi dan Pancasila. Selain itu pula, terkadang mereka seperti bunglon, yakni menyamar, berganti posisi sehingga seolah-olah apa yang mereka lakukan mendukung Pancasila atau didasarkan pada Pancasila. Kami juga melampirkan bukti tersebut, yakni dalam bukti P7. Lalu dalam poin 11, para pemohon adalah seorang nasionalis yang memegang teguh Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan negara. Sebagai Pancasilais, pemohon tidak mau ada mereka yang melakukan tindakan terorisme ataupun terpapar radikal terorisme dan kemudian bersembunyi di belakang kebebasan yang dijamin oleh demokrasi dan Pancasila. Tanpa dinyatakan secara jelas dan eksplisit bahwa terorisme bertentangan dengan Pancasila, akan tetap ada oknum-oknum yang melakukan tindakan terorisme ataupun terpapar radikal terorisme yang membela diri dengan memakai Pancasila. Bagi pemohon, Pancasila adalah pegangan mutlak dalam kehidupan bangsa dan negara. Tidak boleh Pancasila disalahgunakan oleh oknum-oknum yang mengiyakan, menyetujui, dan melakukan tindakan terorisme. Lalu dalam poin 12, bahwa keberlakuan Undang-Undang AKUO tidak menyatakan secara tegas dan eksplisit bahwa terorisme bertentangan dengan Pancasila, tidak menciptakan efisiensi pemberantasan terorisme, dan tidak mencegah penyalahgunaan Pancasila oleh teroris, dan oleh karenanya tidak memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi pemohon yang adalah seorang nasionalis dan Pancasilais yang memegang teguh Pancasila dan sangat menentang segala upaya untuk mengganti atau menyalahgunakan Pancasila terutama melalui tindakan terorisme. Lalu dalam poin 15, bahwa keberlakuan Undang-Undang AKUO telah menciptakan paradigma di masyarakat bahwa mereka yang radikal adalah teroris. Sehingga sebagai akibatnya pemohon 1 tidak bisa lagi menyampaikan renungan firman Tuhan untuk hidup radikal. Dalam artian secara mendasar hal-hal prinsipil dalam kasih. Ketika pemohon menyampaikan renungan untuk hidup radikal, pemohon mendapat tanggapan dari jemaat bahwa tidak boleh menggunakan kata radikal karena orang yang radikal akan menjadi teroris. Padahal makna radikal tidaklah hanya sesempit menjadi teroris, di mana radikal dalam beriman dapat dimaknai juga sebagai berpegang teguh pada prinsip fundamental keimanan yang dalam iman Kristen adalah mengasihi Tuhan Allah dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, dan sepenuh akal budi, serta mengasihi sama manusia seperti diri sendiri. Lalu dalam poin 16, bahwa pemohon 2 adalah seorang Kristen yang berjemaat di Gereja Reform Injili Indonesia. Salah satu ajaran gereja yang dipegang pemohon dalam hidup orang Kristen adalah untuk menjadi konservatif sekaligus radikal. Sehingga yang tercipta adalah keseimbangan. Keberlakuan Undang-Undang AKUO yang menciptakan paradigma di masyarakat bahwa mereka yang radikal adalah teroris telah menghambat pemohon untuk menjalankan dan mengajak sesama menjalankan ajaran gereja tersebut. Sebab orang-orang takut untuk menjadi radikal dan mencela mereka yang radikal dalam beriman dengan mengatakan jika radikal akan menjadi teroris.
Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan ke dalam posita dan
perbaikan. Ya, yang berubah saja yang disampaikan.
Ya, dalam posita yang berubah.
Ya.
Posita bagian kedua, bagian dari tidak dinyatakan secara tegas terorisme bertentangan dengan Pancasila, tidak menciptakan efisiensi pemberantasan terorisme. Bagian kedua, bahwa dalam mencapai tujuan tersebut terdapat hal-hal de facto yang dilupakan pembuat undang-undang. Kemudian ketiga, yaitu adanya kemungkinan pihak-pihak yang melakukan tindak pidana terorisme ataupun terpapar radikal terorisme dan kemudian berlindung di balik Pancasila. Ini yang dilupakan oleh pembuat undang-undang. Poin keempat, saat ini yang ingin mengganti Pancasila itu memakai cara-cara yang bermacam-macam. Cara-cara ini ada yang membuat acara dan kajian yang sepertinya Pancasilais, nasionalis ataupun agamis. Namun ketika didalami lebih lanjut ternyata berujung pada radikal terorisme. Ada pula mereka yang terpapar radikal terorisme dan menyuarakan pandangan secara frontal dan kemudian membela diri dengan mengatakan kebebasan bersuara dan berpendapat dijamin oleh Pancasila dan demokrasi. Ada pula yang menginterpretasikan Pancasila sesuka hati dan kemudian menggunakannya untuk menyebarkan radikal terorisme. Dan kemudian lanjut ke dalam poin ke-6, Lawrence Friedman mengukuhkan legal substance, structure, dan culture. Dalam legal culture yang dibuat oleh undang-undang ini, paradigma berpikir masyarakat yang menerima pemberantasan terorisme sebagai suatu standar nilai hidup yang diterima masyarakat itu ingin dicapai dengan mengatakan bahwa Pancasila sangat menentang terorisme. Oleh karenanya, harus ada legal culture yang dibentuk melalui penegasan terorisme bertentangan dengan Pancasila. Bahwa poin 7, bahwa selain dalam membantu efisiensi pemberantasan terorisme, penambahan frasa bertentangan dengan Pancasila akan membuat pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menggunakan undang-undang AKUO untuk membungkam oposisi sebagaimana dikhawatirkan beberapa pihak. Kami lampirkan bukti P9 sebab penambahan frasa akan membuat jelas tindakan terorisme dilakukan mereka yang memiliki motif ideologi politik yang bertentangan dengan Pancasila, bukan dengan pemerintah. Bagian B, penegasan terorisme bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila serta interpretasi Pancasila untuk mencegah penyalahgunaan dan penyimpangan nilai Pancasila oleh teroris maupun pihak-pihak yang terpapar radikal terorisme. Bahwa demi tercapainya efisiensi pemberantasan terorisme dan terhindarnya penyalahgunaan dan penyimpangan Pancasila oleh teroris, sangat perlu pasal 1 angka 2 Undang-Undang AKUO menyatakan dengan tegas dan eksplisit terorisme bertentangan dengan Pancasila. Sehubungan dengan itu, karena Pancasila bukanlah sebuah kata tanpa makna, namun sebuah ideologi dasar negara, maka harus didalami dan mengerti nilai-nilai Pancasila itu sendiri, sehingga diterima dengan nyata, ditegaskannya secara eksplisit, terorisme bertentangan dengan Pancasila akan membuat pemberantasan terorisme lebih efisien. Sesungguhnya, pemohon sebenarnya menganggap penting agar Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan tersendiri untuk menginterpretasikan Pancasila atau menguji peraturan perundang-undangan terhadap Pancasila. Namun sayangnya kewenangan tersebut tidak diberikan kepada Mahkamah, baik di dalam konstitusi maupun undang-undang. Oleh karena itu, dalam permohonan JR ini, untuk dimengerti dan juga membahas nilai Pancasila lebih dalam, pemohon harus menyampaikan interpretasi pemohon terhadap nilai-nilai Pancasila, sehingga dalam bagian menimbang di putusan nanti, Mahkamah juga memberikan pandangan dan pendapat hukumnya mengenai Pancasila dan bahaya penyimpangan Pancasila dalam tindakan terorisme. Dengan demikian, selain jelas terbukti perlunya penegasan secara eksplisit terorisme bertentangan dengan Pancasila, pandangan Mahkamah terhadap Pancasila dalam bagian menimbang juga akan menjadi doktrin hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia sebagai pedoman, terutama dalam karangan juris. Kemudian pemohon memaparkan pandangan pemohon sehingga langsung lompat ke bagian.
Ya, itu yang angka 3, yang model-model pemahaman ya, itu sudah dibacakan ya.
Langsung lompat ke bagian 17, pemaparan dan bukti yang disampaikan pemohon Pancasila jelas telah disalahgunakan dan diinterpretasikan sesuka hati oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemohon juga menyertakan bukti orang yang menginterpretasikan Pancasila sesuka hati, yakni ada bukti Rocky Gerung dan bukti Egy Sujana yang sudah kami lampirkan. Kemudian bagian C, pemohon berhak untuk hidup radikal sebagai bentuk perwujudan ibadah yang sejati. Poin 3, sebagaimana dinyatakan oleh Abdul Hamid At-Tamimi dalam buku yang tuliskan Prof. Maria Farida, peraturan perundang-undangan memiliki fungsi modifikasi, yakni mengubah paradigma berpikir di masyarakat. Keberlakuan undang-undang AKUO telah menciptakan paradigma berpikir bahwa mereka yang radikal adalah teroris. Sebab frasa yang digunakan adalah deradikalisasi dan kontraradikalisasi, bukannya deradikalisasi terorisme atau kontraradikalisasi terorisme. Poin 4, Lawrence Friedman mengungkapkan legal substance akan melahirkan legal culture. Paradigma berpikir masyarakat awam yang umumnya hanya mendengar kata deradikalisasi dan kontraradikalisasi tanpa membaca definisi kedua hal ini dalam undang-undang AKUO akan menciptakan legal culture yang menganggap radikal adalah hal yang buruk. Karena itu upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap radikal itu sendiri dimaknai hanya radikal saja, bukan radikal terorisme. Hal ini terjadi karena stigma yang timbul menggunakan frasa tersebut kepada masyarakat awam akan lebih sering didengar daripada membaca definisi undang-undang AKUO. Kemudian poin ke-5, frasa deradikalisasi dan kontraradikalisasi berbeda jika diartikan secara gramatikal dengan apa yang dikehendaki pembuat undang-undang. Poin ke-6, beberapa undang-undang aku seakan-akan telah menciptakan payung hukum yang melegitimasi bahwa semua radikal teroris oleh karena penggunaan frasa deradikalisasi dan kontraradikalisasi. Poin ke-7, oleh karena timbulnya paradigma tersebut di masyarakat, pemohon jadi mengalami kesulitan dan hambatan untuk beriman secara radikal. Kemudian poin ke-12, pemohon juga dalam pandangan pemohon, jika radikal diartikan sebagai mengakar dan prinsipil, maka orang Hindu yang memegang teguh tatwam asi adalah contoh paling radikal dalam beriman. Ketika pemohon satu, yakni saya, masih berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Udayana di Bali sebelum pindah ke FAUI, pemohon satu merasakan bagaimana orang Hindu di Bali memegang teguh prinsip itu dalam kehidupan sehari-hari. Pada saat pemohon satu mewakili FA Udayana dalam lomba debat konstitusi yang diadakan oleh MK, pemohon dimarahi oleh dosen pembimbing pemohon yang adalah orang Hindu Bali karena pemohon bersikap tidak sopan dan pemohon diingatkan akan tatwam asi. Pada pandangan pemohon, orang-orang Hindu pun seperti sebagaimana orang Islam dan orang Kristen, semua hidup radikal jika mereka memang memegang teguh pandangan itu secara prinsipil dan mendasar. Petitum.
Baik, dalam petitum, dalam pokok perkara, 1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang tetap konstitusional sepanjang dimaknai terorisme adalah perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila, menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. 3. Menyatakan pasal 43A ayat 3 huruf B, judul bagian ketiga, pasal 43C ayat 1, ayat 2, ayat 3 ayat 4, pasal 43F huruf C, pasal 43G huruf A dan penjelasan umum alinea ke-6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 15 tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang tetap konstitusional sepanjang frasa kontraradikalisasi dimaknai sebagai kontraradikalisasi terorisme. 4. Menyatakan pasal 43A ayat 3 huruf C judul bagian keempat pasal 43D ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7 pasal 43F huruf C Pasal 43G huruf A dan penjelasan umum alinea ke-6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi Undang-Undang tetap konstitusional sepanjang frasa deradikalisasi dimaknai sebagai deradikalisasi terorisme. 5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita negara Republik Indonesia sebagai mestinya, atau apabila majelis hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
Ya, terima kasih. Dari Yang Mulia ada? Cukup. Baik. Sebelum saya tutup persidangan, saudara mengajukan bukti P1 sampai dengan P11 ya?
Iya, betul.
Ya, sudah kita terima dan dengan ini disahkan.
Yang Mulia, boleh saya bertanya?
Sebentar, saya sahkan dulu.
Maaf. Menukuk,
ya. Siap. Saya sahkan P1 sampai dengan P11. Gimana? Ada?
Apabila ada pihak terkait ingin ikut berperkara, ya, pada
nanti,
kapan?
Ya. Nanti dulu, jangan tergesa-gesa.
Siap.
Ini setelah sidang ini, kita bertiga akan melaporkan ke rapat pemusyawaratan hakim. Di situ dilaporkan bagaimana terhadap permohonan ini. Kalau majelis menganggap atau RPH menganggap bahwa ini sudah cukup tanpa mendengar siapa-siapa lagi sudah bisa diputus, maka tidak ada sidang pleno sehingga pihak terkait juga tidak perlu dihadirkan, ya. Tapi kalau nanti RPH menganggap perlu diplenokan, maka setelah pleno yang pertama kita akan mengundang pemerintah untuk memberikan penjelasan terhadap pasal-pasal ini. Lah di situ baru ada pihak terkait. Pihak terkaitnya temennya atau malah tak kok sudah tahu ada pihak terkait?
Ada yang mengatakan melihat sidang kami dan tertarik untuk.
Oke, kalau begitu nanti tunggu ya.
Oke, siap.
Jadi nanti saudara akan diberitahukan oleh kepanitraan kapan ada sidang, atau bisa juga tidak ada sidang lagi tapi nanti diberitahukan jadwal apa undangan langsung pengucapan putusan. Ada dua kemungkinan itu, ya.
Siap, Yang Mulia.
Baik, cukup?
Cukup, ya.
Cukup, baik. Ya. Kalau cukup, sidang selesai dan ditutup.
Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali.